Šodien ir amerikāņu kino aktiera un mūziķa Jasona Švartsmana 37. Dzimšanas diena. Jasona lielākā laimes loze ir sadarbība ar talentīgo režisoru Vesu Andersonu. Vess ir apveltīts ar lielisku humoru izjūtu, un arī Jasonam tā nav tālu kabatā jāmeklē. Šī divu humoru pilno cilvēku simbioze spējas radīt vairākas manas visu laiku mīļākās filmas. Viss sākās ar Rushmore un turpinājās ar ceļojumu uz Darjeelingu, lielisko lapsas kungu, mēnesis slēgta karaļvalsti un viesnīcu Dižanā Budapešta. Jasons, protams, filmējies arī citu režisoru kino lentēs, kā arī televīzijas seriālos. Ak jā, viņš taču ir arī talentīgs bundzinieks, jo reiz pildījis šo amatu slavenajā grupā Phantom Planet, un tagad rada mūziku ar pseidonību Coconut Records. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar Coconut Records dziesmu West Coast.
For a second there, I thought you disappeared. It rains a lot this time of year.